Du lytter til Radio 24/7.
Jeg synes, det er den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao.
God aften og velkommen. Nu skal jeg til cigaren. Jeg håber, I har haft en god uge, om det nu har været en ferieuge eller ej. Men nu kan vi slappe af med en god bog. Og det er jo helten af Harald Kidde. Helten er jo den gamle lærer Clemens Bæk ude på den lille ø, hvor han har levet i 50'ens 20 år. Og da lægen og lægens kone beder ham om at fortælle sin livshistorie, fordi de er sikre på, at de kan lære noget af den. Blandt andet lære, hvordan man kan overleve så mange år på sådan en lille ø, og alligevel være tilfreds. Så begynder han jo langt tilbage i tiden med at fortælle historien om det, der senere skulle blive hans plejefar. Eberhard Baden, som voksede op nede i Tyskland og blev sat til bogen. Selvom han var en fattig skovhuggerfamilie, så havde præsten et blik for, at han havde evner. Så han blev sendt videre i den lærte skole i en større by. Og det er det, vi var ved at høre om. Han lød jo Guds udtrykkelige bud, og han passede sine kolleger og sine pensa som en tro og flittig student, og sled tro og flittig i det som præceptor for de halleske saltværksejeres og købmænds børn, og erhvervede sig just så meget, som medgik til den billige kostpenge til hans slægtning her, den sindige gode vært og hans milde moderlige kone. Men mange ensom stund ved bogen stred han hårdt mod sin længsel efter dem derhjemme, først derefter lille Christine, efter suset af de sorte skrove og klukket af bækkene i de milde dale og savmøllernes skingre svirren. Der kunne han ør og svimmel gribe sin stav og vandre ud af byen, ud langs Sales stejle bredder, ud at svale sin pande ved Gibnichenstein eller i Peisnitz og Rabenindsels lunde, og røre sit tunge læme, der blev stift af evig at sidde bøjet, og råbte på de stejle vandringer den tunge skovøkse og jernets vægt på skuldrene. Eller han satte sig ned i den enebærduftende gæststue, når ingen fremmede fandtes, og talte med den lavmælte vært og hans kone om det fælles hjem i Gutak ved Niederwasser. Og der så de alle langt ud for sig og forstod knap, hvorledes de var kommet her og hvad de ville. Men så rejste værten sig, klappede ham på skulderen og sagde mildt: "Ach, Eberhard, vi får mindes. Skønt er Schwarzwald som intet andet land, men fattigere end noget. Det kan ikke livnære alle sine børn, de må ud, men det følger dem altid i deres tanker til den sidste." Men der skete det en dag, at Schwarzwald kom til ham i sin kæreste skikkelse. Ja, lille Christine kom til ham med bud og hilsen fra hjemmet i Gutach. Hun var æget den lange vej, de mange, mange mile, først med en købmand fra Hornberg, der skulle til Leipzig og messe, siden med bønder og fragtkører, og nu stod hun der for ham i den lave dør til hans værelse. Ja, det var lige det, at hun kunne stå der. Så høj var hun blevet, men så slank som en af de unge popler derhjemmefra, og så lys som en af birkene. Og hun lå så muntert og overmodig til Eberhards store og stumme undren, at han fik følelser helt genert over for sin lille søster. Sin lille søster. Var det virkelig hende fra bækken, fra engen, fra det her godt svinkel derhjemme? Så glad var Eberhard, at han ikke kunne tale for tårer. Ja, at han glemte at undre os over, hun uden fornødenhed havde ladet de gamle forældre ene. Men samtidig var han beklemt om hjertet. Han vidste knap hvorfor. Over at hun også var kommet ud af Schwarzwalds skov og det lille hus i Niederwasser, hvor slægten havde levet far efter søn i de mange led, og aldrig været mere end højst 2 dage og 2 mile bort. Også hun var kommet til den store stad. Og ak, tiden viste, at han havde haft kun alt for god grund til sin frygt. Lille Christine var ikke som Eberhard og sine forældre eller de gode værtsfolk i Zum guten Geist. Enten det nu var et stærkt solglimt i dalen, eller de røde rønnebær, eller en fugl, der havde fløjtet langt ind i skoven, og var fløjet endnu dybere ind, da hun løb efter den, der havde vagt hendes længsel. Eller om hun havde lyttet for meget til hin vandrende urmager, der i sin rustning af dækkende ure havde siddet som selve tidens feberhjerte på bænken foran deres hytte i dalen. Hvad nu Gud herrens hensigt var, så hørte hun slet ikke hjemme i Schwarzwald, i den lille stue i de gamle kapeller hos de fromme og fattige folk i de sorte skove. Hun hørte hjemme i byerne. Ja, ikke i Halle. Ikke i det fromme Halle, hvor August Hermann Franke og Breithaupt havde virket, hvor Thomasius havde levet, hvor Weissenhuset stod og pietismens stad var, men i store, farlige og brogede byer. Ja, der hørte den lille Christine hjemme. Så underligt det lød. Eberhard mærkede det snart til sin store skræk. Hun brød sig ikke om at besøge de Collegia Pietatis, hvor de sidste fromme studentenløjte fra Speners tid, fra pietismens store dag, samledes og drøftede slægtens vanart og det tusindårige riges komme. Men hellere end at lytte til de sidste frommes bekymringer og håb, gik lille Christine i de nymodens boder på Magtplads ved Marienkirche omkring Rote Turm og Rolandsstøtten, at se på al den tant, som der fransosen tøjfel begyndte at smule ind over rinen. Og havde hun så skaffet sig noget af pynten, færdedes hun ned i gæstestuen, når der var fornem rejsende. Og der fandt hun sin skæbne, ja, og Eberhard Sebastian sin. Der kom en norsk greve til Halle, til Glaucha, og tog netop ind i Zum guten Geist. Han var en forfaren mand, en vidtløftig herre, kendt med alle elskovens nare, og en dag Eberhard vågnede, sov hans lille søster ikke i kammeret ved siden af, men var forsvundet med den udenlandske herre. Staldkalen så den, da de for inden morgen i herrens kalesje. Efter den første store stumme smerte sank Eberhard på knæ og tugtede sig længe med bønner og faldt til føje under Guds førelse. Men i samme time brød han op og drog hjem til Gutach til sine forældre, for trods sine studiefællers smil og trods herr Beutels vrede at blive deres søn i deres alderdom, at de ikke skulle sidde barnløse i den lille hytte i skovene. Hjem at lægge sig den lange sorte frakke, den stive vest og det hvide halsbind, at stille sine bøger på hylden og gribe sin fars økse og svinge den med sin unge kraft, nu hans var slidt til sidste tab, og han ene kunne sidde i der her godt vinkel og snitte i træ, ure og kunstfærdige skrin, side om side med Theodora, der stak de skønne blomsterbroderier, hun mindedes fra sit hjem i Høje Schwarzwald, inden hun, efter en lang arbejde som ungdom, kom til dalene og blev gift med Theobald. Vandrende købmænd afhentede deres husflid og bragte den til forhandling i Freiburg am Breisgau, Pforzheim og Waldkirch eller andre Schwarzwalds store og små byer. Men så tit de betænkte lille Christines lod, gik tårerne dem for øjnene, og de mægtede ikke at fare fort med arbejdet. Ja, end ikke at læse de gamle kære kendte historier i de fromme aviser, de geistliche farmer eller der grave mand. Og Eberhard sad på ny op ved kulmilerne og så ud over sit hjemlands milehvide sorte skove med de utallige stigende røgsøjler bort i horisonten, helt bort til, hvor alperne svævede som luftige blå skyer, og hvor han og Christine i gamle dage troede, at paradiset lå. Han havde en af sine teologiske bøger på knæet og læste flittigt i den, når han ture for kulmilens pasning. Til han håbede, at herr Tobias Beutel omsider skulle formildes og skaffe ham embedet som lærer inde i Hornbær, at han kunne ernære sine gamle forældre uden ganske at forspille sin kundskab. Men tænkte han på Christine, sin barndoms kærlighed og store stolthed, kunne han ikke følge de hebraiske bogstaver og prikker eller sin plan og sit håb. Men han skænkede sit hoved og lød. Men hård blev kampen for at fatte Guds råd, da der kom det bud til ham, ved en vandrende urmager fra Triberg hinsides Hornbjerg by ved vandfald, at han havde set og hilst på Christine oppe i landet Danmark i hovedstaden København, og hun der levede en skøges liv. Hendes forfører havde efter knap 2 års glæde og herlighed på hans gods oppe i Norge skikket hende ned til Danmark med sin kammerlakaj, og der ladet hende ene, da hun nægtede at gifte sig med domestikken. Og nu holdt hun i stor elendighed til i en sørgelig gade i et frygteligt hus blandt de faldne kvinder. Da de hørte det i det lille hjem i Gutakdalen, brast begge de gamle i høj gråd. Men Eberhard gik udenfor, ud under de gamle valnødetræer, og kastede sig på sit ansigt og skreg til Gud som Jakob i Pnul. Om han skulle drage ud og frelse hende, eller blive og opholde livet for de hjælpeløse gamle. Han ihukom hendes barneåsyn, som det lå mod ham under valnødens æbleduftende blade, eller for bækkens klare klukkende vand. Han ihukom hende, når hun med barnlig ærefrygt lyttede til farens oplæsning af den store gamle Berleburger Bibels anhang, og klokkeren istemmede en af de hellige sange i der andægtige singende kristenmund. Og han ihukom hende den sidste aften i Halle, an der Saale, i Zum guten Geist, da hun var så febrilsk og lå og græd imellem hinanden, og hans rolige og uerfarne sind intet forstod, men undredes og rørtes og glædes over hendes blusende kinder, hendes tåreblanke øjne og leende mund, til hun gemte sig ind til ham og kyssede ham, og hvilte sin kind mod hans, og græd og viskede de kære gamle navne derhjemme, fra Bensletten til Vindjørnets klippe, fra Mosenmattel til Sabbatsklippens høje granithorn, farens og morens navne, og alle de bibelske navne, de havde givet til bækken og stien og højden, og den store hvide tjørn i dalens inderste. Og først og sidst en hilsen til det her Gottsvinkel. Men så blinde havde hans øjne været, og så snedigt havde den fremmede norske greve faret frem, at han intet havde set, intet anet og forstod, men kun rørtes og længtes bly mod en sådan blusende og vekslende ung kvinde for sig selv. Men nu, han ihukom hende med de røde rønnebær om panden, spejlende sig i bækken ved huset. Og han bad Gud om kraft til at glemme hende og blive hos sine forældre. Og i det 13. år kaldte det ham. Der hentede spæk de gamle i en og samme uge ind til herrens glæde for deres tro tjeneste hernede, for deres hårde slid i ungdommen og deres dybe sorg i alderdommen. Og Eberhard så det næste stykke af den usvigelige vej belyst. En gul og stille efterårsaften låsede han døren til hytten, forvarede nøglen i en snor på sit bryst og læste sin byld på nakken med sine klæder og sine bøger. Han lod alt stå urørt derinde, sengen, hvor de gamle døde, hånd i hånd, vuggen, hvor i han og Christine, som alle slægtens børn havde sovet, lige siden en ung far udskar den og snittede ved dens hovedgære ordene memento mori. Husk, du skal dø. Træskierne på væggen og lerskålen på bordet, ja, de friske blomster om det her Gottsvinkel, at alt skulle hilse Christine fortroligt og kendt den dag, de vendte tilbage, og han åbnede barndommens dør for hende. Han skar sig en stav af rønnen ved bækken, så endnu en gang op over dalen, op over de sorte skovmure, hvor en i stiens vand nikkede og gik. Da han ved Nidarvasa lille kirke bag elven knælede på forældrenes grav under asken og kyssede dens jord, faldt aftenklokkerne fra det vedbindgroede tårn ind i det hjertelige, kimende kor fra dalenes og højdernes kirker og kapeller. Men han rejste sig og påskyndede sin gang, at han ikke skulle fortøve den dyre tid, men nå de fleste mile frem, han kunne den nat, mod staden i nord, mod Christine. Hele skovlandet bad rundt om med de viede malmstunger. Velsignet af dem drog han ud og hente deres barn tilbage til det hellige skød. Ja, de samme veje drog han, som da han i sin ungdom første gang forlod sine fædres hus og deres skove. Han gik under Herrens hånd på ny, og men han nu bedre fattede hans fordring til sine disciple, og hånden var ham tung og let som da. Sidst han drog disse veje, trængtes folkeslagene af dem under røgen fra Napoleons krigenes brænde. Nu lå de hen under den hellige alliances grå vinterhimmel, milevidt forstenede og øde. Men i Eberhards øjne var der ingen forskel på sporene, som hin af Lucifer kronede verdens kejser satte, og dem han nu så af Herrens salvede. Og begge var de ulige, de nøgne og blodige fødders, han ene søgte over jorden, og i hvilke han nu, som en gang, vandrede mod nord. Og som han da lægede de lægemes vunder, han kunne, såede han nu sin mesters manna i de sind, der lå hen så herrede af denne verden, som markerne af deres herre. Det skumrede i den lille stue. Ildskæret fra lyngen i lermunken spillede hen over papirerne, som den gamle holdt i sine hænder på tæppet. Han vendte ansigtet mod dem, og det smilte atter nært og mildt i det hvide hår. Men Erik Lange, der havde rejst sig, som ville han følge Eberhard på hans vandring, blev stående med hånden på stolens ryg, og Ellen så ind i ilden med store åbne øjne og hænderne knyttede over knæet, som sad hun foran den harpiksduftende, nu så ensomt forladte arne i Nidervasserdal. Døren knirkede, det trak koldt om fødderne, og jomfru kammerat gled ind i en negen. Hør, hvor stærkt havet bruser i aften. Vi får storm i morgen, og det bliver drøjt for herr Lange og fruen at komme hjem den lange vej til havnen, sagde Clemens Bæk og lyttede mod ruden. Ja, vi må hjem, Ellen. Erik så op. Men hun rejste hastigt, rystende som en drøm af sig. Ak, Bæk, som nylig havde talt om den vej, Eberhard drog fra Nidavasser til København. Han talte nu om den lange vej her på øen. Jamen, vi har jo rent glemt vinen, at vi skulle drikke med jomfru kammerat og herr Bæk, og nu er de her jo begge de lykkelige, udbrød hun. Ak, fru, vinglas, de findes ikke i min husholdning, smilte Bæk. Har vi klar os nok uden? Drue er drue, selv i kaffekopper, lå Ellen og åbnede døren til det lille køkken. Det var et bitte rum, egentlig kun et hjørne med en vinduesgluk ind mod byen, en stump trebenet ovn og en vask, nogle kasseroller og et par hylder med kopper og tallerkener af ler. Der var koldt og klamt og en lugt af muk. Hun lænede sig mod karmen, der knasede af sand for klitterne derud, og støttede sin pande mod den revnede rode. Byens rønner og tankdækte hytter kryb sammen derinde som om det grå kirketårn. Skyerne jo hastigt over byen, og sandet knø over vejen derud og vislede langs muren gennem den piskende marehalm. Det trak sammen til uvejr. Der på tallerkenen stod et par stegte sild, en humpel rugbrød og en klump fedt. Her havde han altså de utallige år listet om og lavet sin fattige mad for at opholde livet. Ja, opholde det i bøn og tak. Mens hun og Erik, at hun havde klaget sig og grædt derhjemme i sin gode, hyggelige stue, at hun havde kaldt sig ene, som om hun ikke vidste langt bedre end han selv, at han var hendes, blot han en dag blev sig selv igen, blot han befriedes for den tanke, han havde skabt som en frugt af sit inderste, men som tyngede ham som et forspinkelt træ til jorden. Hvad havde de ikke sunget derhjemme i præstegården på Fyn? Ak, søger de nedrige steder. Ja, Erik, nu søgte du dem og fandt mig og dig selv. Men gamle Bæk havde aldrig behøvet at søge, og derfor ophøjede herren ham nu. Ellen hørte stemmerne derindefra og greb hurtigt et par kopper og et krus og gik ind. Gamle Bæk så på hende fra sengen og rystede på hovedet. Jamen, kære fru, det er virkelig ikke noget for dem at se det køkken. Men Ellen lå. Jeg bare boler, jeg holdt vort i orden som de deres. Men så rent kan vist kun et enligt gammelt mandfolk holde sit hus, nikkede hun til ham. Men nu skal vi drikke, og hun hævede sit krus. Og de stod der, Erik Lange og Ellen og jomfru Lucie, i skæret af den spillende ild, og glimtene fra fyrtårnet fjernt ud, omkring Clemens Bæk, der sad rejst op i sengen med ryggen mod de opstablede puder. Eriks øjne gled fra den ene til den anden af disse to skyggeagtige skikkelser, som holdt den hede, røde vin op i de rystende hænder. Må vi så hilse på de indfødte på øen? Var han lukket øjnene, men vidste ikke, om det var i overvældende smerte eller i tak til den ukendte Gud. Ja, jeg skal lige sige til jer, som eventuelt er kommet til senere, at I har åbnet for Radio 24/7 for programmet Farao Cigar, som jo bare består i, at jeg sidder her hjemme hos mig selv og læser op af gode bøger, klassisk litteratur, hver lørdag aften mellem 10 og 12. Og i øjeblikket er jeg jo i gang med Helten, en roman af Harald Kide fra 1912. Lyset sitrede ud over havet, som skæret af en måne skjult op i skyerne. Bølgerne skummede fra skymørket ind i glansen og ud i mørket igen. Mågerne red på stormen, faldt ned igennem den og steg til værs. Ternerne flakkede langs den stenede bred. Hånd i hånd stred Erik Lange og Ellen sig frem under Vesterklit og Dræthøjs sort-grønne brinker. Ude bag Sønderbjergets fod buede sig Pakhusbugtens tangklædte strand, frode hvid. Fyrtårnet sås ikke i dagens skyskumring. Ellen lå og tabte vejret, snublede over stenene og drivtømret og kæmpede sig frem, så kjolen blafrede om hende. Hun greb sig til den pelskantede sømandshue og klamrede hånden i Eriks skulder. Nej, men Erik da, er vi sgu denne vej til ham netop i dag? Erik Lange standsede, stenede sig mod stokken og snappede vejret gennem tænderne. Skyerne fløj over det rygende hav og dukkede det dirrende lys. Ude i Pakhusbugtens yderste spids skimtedes en damper svejende for anker, kørende omkring med bagstavnen dybt sænket. Den prøvede at ride stormen af, uden de dyre havnepenge. Han vendte hovedet og så tilbage. Derinde bag de lange moler, som skummet i dag hyldede som i snefog, rokkede og svingede en flok af sorte master. Alle de hjemlige fartøjer var tyde i havn. I vældige trappetrin sank havnebankerne ned mod bassinet, med et bitte hus på hvert trin, deres eget øverst, så havnefodens, så assistentens, og nederst for bakkernes fod, købmandsgården. At mennesker kunne bo der under stormen på øens hæld midt i havet. Ja, han klemte hendes hånd. Ja, nu må vi jo lære vores ø at kende. Jamen, hun så på ham, fordi de tog den plan fra dig så. Ja, den plan, den var min eneste. Mit arbejde på den, al den indsats, jeg kunne give i min videnskab til menneskehedens bedste. Nu blev den jo til virkelighed. Nu må jeg jo søge hjælp for mig selv. Ja, kom så. Hun knugede til, om han skulle. Så løber vi om vores ø. Nå, ja, de svejede helt rundt. Her hvor de stod, støttede mod hinanden. Det troede jeg dog ville blive for drøjt. At løbe en tredjedel kvadratmil i den storm. Ja, tænk at det ikke mere. Og her er vi ganske enige i havet. Hun gøs ind mod ham. Med 7 mil til Jylland. Med 7 mil til Sverige. Ja, med 8 til nærmeste søsterø og 10 til Sjælland, smilte han. Kom nu, mit barn. Og de amblede videre frem. Forud rejste brændingen en mægtig liljekalk om det gamle vrags sorte spanter og krumme rustrøde søm. Tænk, at det har stået mod sådanne storme i næsten 100 år. Så dybt har havet en gang hamret det ned. Ja, han nikkede med svagt smil. Hvad der kommer til denne kyst, det bliver. De drejede nu ind under Sønderbjergets fod. Det sorte bjerg steg over dem med bitte enebærbuske klamret fast i deres fald som pindsvin, mens signalmasten højst oppe rykkede i sine hejste stormkurve. Se, Agnetes kors. Foran den, der hvor Vestervejen fra byen smuttede ned mellem de marehalmsbølgende og sandfygende klitter om redningsvæsenets lille telefonskur, stod korset på sin kisteformede klit, 2 gange mandshøjt, med sorte spilte arme mod ørkenens knygende mørke. Det knagede i de svære planker med de rustne jernbeslag. Kender du Agnete Ventelins historie? Spurgte Ellen. Nej. Jeg ved kun, hun var præsten Tangs hustru, og hun druknede her i havet, da hun ville redde et barn. Ja, så må Clemens Bæk fortælle os om hende. Tænk, at han kan gøre os hjemme på øen, så vi kan kende den for hvert skridt, som han har kendt hvert menneske på den i de sidste 50-20 år. Erik Lange nikkede. Ja, og han kan gøre os hjemme i os selv. Han, som fandt verden i sig selv og øen. Nu dukkede byen op derinde. Det lave, hvide kirketårn, de lange strå og tanktægte huse, krøben sammen under kirkebjerg og byens bakke. Yderst i ørkenens rand lå prinsens kapel med den lergrå mur om hans og de fattige fiskers og de druknede fremmedes grave. Foran den, hyldet i en tåge af sandfog, hældede Bæks hus under sit tangtag, tungere end vanligt, som bar det hele havet så stormens rede på sin ryg, og dukkede sig ydmygt mellem de gule, knitrende graner. I aften vil der spørge Stranding, nikkede den gamle alvorligt mod den, da de trådte ind i den lille lunestue, hvor lyngilden bullrede i lerovnen og spruttede aske ud over gulvet. Tror de? Ja, jeg frygter det. Ah, kære doktor, i sådan en storm vågner der så mange minder i mig, våde, frygtelige minder, fra tiden før redningsvæsenet kom, da de måtte gå ud i deres almindelige åbne både og blev slået tilbage gang på gang, og selv gik under, eller hjælpeløse måtte stå og se de andre omkomme derud. Ellen og Erik så på hinanden. De havde endnu meget at lære om det at bo på en ø. De havde lidet husket på den frugt af stormen, kun tænkt på sig selv, ene her midt i havet. Ikke på dem, der drev derude, langt mere ene, for hvem denne lille plet jord var frelsen og fortabelsen. Milevidt udom, så strakte øen jo sine stenarme, sine rev i øst og nord og vest. De havde hørt det, at denne ø her i det nordiske hav frygtedes af søfarerne jorden over. Men i de to år, de havde boet her, havde der kun været én stranding, hvor alle mænd blev reddet. Erik var blevet kaldt til en af dem, en russer, der havde fået sin skulder og hofte lederet, men hvad kom øen ham dengang ved? Men hvor mange patienter kunne han ikke vente sig, når havet sendte ham forøgelse? Ja, i de sidste 10 år af sidste århundrede, sagde Clemens, var her over 30 strandinger. Der skulle de se øens folk. Jeg tror, de ville ønske at være en af deres og forstå min og jomfru kammerats længsel efter at kaldes hjemmehørende. Han smilte, og Erik Lange nikkede til ham. Men nu må de fortælle os videre om Eberhard Sebastian, bad han og skubbede simestolen til ret for Ellen, om hans komme til København. Ja, nu har jeg jo flere gange læst ordet simestol. Jeg ved ikke, om I har bemærket det, om I kender det ord. Det er meget muligt, at I ikke kender det, og det gjorde jeg heller ikke. Jeg har slået det op. Og der er en henvisning netop til denne bog i den store danske ordbog under simestol. For en sime er sådan en flettet snor, ofte af halm. Så en simestol er altså en stol med et flettet sæde. Og det er jo bare et af de mange mærkelige gamle ord, han bruger, og som kan gøre læsningen en lille smule besværlig, hvis ikke man vælger bare at tage det let og springe hen over det. Men nu skal Clemens Bæk jo altså fortælle, hvor han siger, at jeg ser urolig i dag, og flytter de magre blåårede hen over tæppet. Jeg kender det på mig, jeg tager ikke fejl. Jeg har levet for længe her på øen, til ikke at vide, når ulykken kommer til den spred. Men vil de høre på mig, vil jeg gerne fortælle indtil vi måske bliver afbrudt. Den gamle blev siddende op, med puderne skudt sammen bag ryggen og så ud af vinduet mod ørkenen, hvor sandet fra de dybe klitkedler rejste sig som lange, vaklende spøgelser, der jo over de døde rev og flintesmedjer faldt, rejste sig ravende og jo videre. Stundom i enkelte solblink dukkede fyrtårnet frem, kridhvidt og forsvandt igen. Spøgelserne ilte ud til ringdans om øens yderste menneskebolig, ud at slukke dets vejledende lys, ud at spejde fra dets øje efter rov. Drønet fra havet stod om hytten. De skrøbelige mure sukkede som i gamle støn. Lugen op på loftet klaprede som varskoende råb, men uret gik og gik. Trofast og taktfast, uden viden om den korte angst, fuldenden af sin vandring mod evigheden. Bæk famlede omkring sig, hvileløst. Nej, jeg kan ikke. De må have mig undskyld. Og ikke være vred, men jeg kan ikke fortælle i dag. Jeg aner ondt. Jeg aner en nød i havet her udenfor. Hør dog, hvor det stormer. Ja, ved stormerne, sagde Erik Lang. Han rejste sig og gik hen til det østre vindue, hvor sandfoget ruskede forbi og havlede mod ruden, mens lufttrykket pressede røgen og flammerne mod ovnlågen, og havets tunge buller voksede op over taget. Men det har dog stormet lige så hårdt de to andre efterår, vi har været her på øen, og der er der dog ingen stranding sket. Derimod den stille tågede nat. Ja, det er ikke heller vejret, sagde Clemens Bæk og rystede på hovedet med de store blege øjne mod ruden. Men når man har levet så længe som jeg her midt i havet, så får man det lægemet som forudanden, som dyrene får det. Ja, nu har det ondt for mod andre. Jakobus Us, ja, se, nu ved de ikke, hvem han var, og mange af de unge her ved det heller knap, og en gang var det navn dog det samme som øens. Han kunne have købt os alle, og prinsen med sine penge, og han havde købt os ved sit liv iblandt os. Han mærkede det altid, når en stranding var nær, og han led overmodet ved det. For lå vi ikke her og truede sejlerne, slap de jo stolt over havet. Men for at denne arme bred kan bære os op, skal de lykkelige strandes børn omkomme. Og han forbandede øen os. Jacobus Us var ikke født til at leve her, må de tro. Og dog måtte han blive her til sin sidste time. Og ved strandingen så han jo, hvorledes det hav, der havde lukket ham ud fra den verden, der skulle have været hans gerning og hans liv, nu kastede dem derudfra, som døde op på hans ø. Og han gemte sit hoved og rystede af gro for havet. Han måtte se og høre hver dag, hvor han så stod og gik. Ja, nu sover Jacobus Uste op på kirkegården mellem alle dem, fra hvem havet tog livet som for ham, alle dem fra syd og nord. Men jeg skulle tænke, han mærker endnu, når havet viser sit sind og sin magt. Mere både han og dem omkring ham, der han gang hjemfaldt som han. Nå, han rystede på hovedet. Jeg fantaserer nok. Men tro mig, Jacobus Usses uro smittede mig, da jeg som helt ung nede i hans fædrene gård, hvor nu havnen og lægeboligen ligger, så ham løbe rundt i de store mørke stuer og løfte de lange arme og de blide øjne anråbende mod de tunge bjælkelofter og krummede sin pukkelrykkede dværgeskikkelse i vånd. Jeg ved jo, det var hans syge sind, der for vild. Vi har jo ikke selv lagt vores øer i havet. Ak, jeg tror ingen har gjort det. Vi kan ikke for dens rev og revler. Vi er jo vel netop sat her for at hjælpe, hvor vi kan, for at rejse vores svage hænder mod havet og kæmpe med det om vores brødre, eller i det mindste gemme dem mildt i denne lille plet jord, her midt i det menneskefinske dyb. Men hvor ofte er jeg ikke især i tidligere dage, før menneskene lærte bedre at møde sin fjende, før fyrskibet og redningsvæsenet kom, vågnet midt om natten med klabautermandens hånd på mit hjerte, eller har derhenne til min lille skole under bibeloverhøringen mærket hans klamhed bag mig og hørt det drøbe på gulvet, og der følt mig skyldig som Jacobus Us, her hvor jeg lå eller sad så trygt i læ. Ak, herr Lange, fru Ellen, havet er frygteligt, frygteligt, uoverstigeligt og bundløst, giver aldrig, aldrig igen. Den gamle bøjede sig frem i sengen, med sine langt udstrakte arme og det hvide hår rejst i en bølge om hovedet, så han i sine dyner i det halvmørke rum, selv ud som druknende. Et havets rov, der rejste sig i undergangen med sin klage og varslede om mere nød. I det samme jod gennem dem, kirkeklokken ind i byen faldt ind mod stormen i korte, jagende klemt. Slugtes i havdønnet, vejredes hen og stræd sig frem på ny, som en klokkebøj. Der har vi det. Clemens rakte begge arme mod loftet. Yderdøren revs op. Jomfru Kammerat fløj midt ind på gulvet med begge hænder om hovedet og skørterne flyvende om benene. Stormen fyldte huset, så køkkendøren sprang og ruderne klirrede. Erik Lange kastede sig mod døren og tvang den i. Jomfru Kammerat, hvor er det? Hvor? Råbte Bæk. På Stens Øer, jamrede hun. Åh, Gud, vær os alle nådige. Der blev et øjeblik stilhed i stuen. De hørte kun klokken kæmpe og kæmpe som en bøje over stormen, dukke under og kime sig frem igen. Grejs Terner så det og fløj straks til telefonskuret og fik ringet op. Det er en stor skåndert, mener de. Åh, der er de allerede. Herren velsigne dem. Bæk pegede med rystende hånd mod Østerroden. Som et uværssyn under den sorte, susende skyhimmel, båret lydløst gennem stormen, fløj redningsmandskabet forbi. De 8 stejlende kæmpeheste, den brandrøde redningsbåd, de 11 løbende fiskere med reb og raketter og redningsbælter og lygter, så stormede kun sandet bagefter dem. Ak, ak, herre, klagede Clemens Bæk. Så ofte jeg har set det. Især om natten, når stilheden pludselig brister og skriget står over øen. Skib, skib på Nordvestrev, på Østerrev, på Stensøer. Og så mange kister, jeg har fuldt til ro. Nu, kære herr Bæk, Erik Lange bøjede sig skælven over ham. Nu må de ikke tage dem til så nær. De er jo selv patient. Tag det nær. Ak, herr Lange, kan de lade det være? Erik Lange rystede på hovedet og så hen på Ellen. Hun støttede sig åndeløs mod vinduet, med lomtørklædet mod munden og hånden på det bølgende venstre bryst. Men jomfru Kammerat stod stille midt på gulvet med bøjet hoved og foldede hænder og bad, tyst og indtrængende. Den nat, da Erik Lange og Ellen gennem bakkernes læ i kæret havde kæmpet sig hjem til deres bolig, og de lå der, tavse, side om side, og med åbne øjne lyttede til havet, så stormen sludende rasen over sig, og følte sig hjemme som aldrig før på denne ø, voldgivende og hjælpeløse, fulde af tak mod denne ringe stenhåb, og fulde af hin Jakobus Usses nød, den gamle bæk havde talt om, kimede telefonen pludselig som en pil gennem stormen. Erik tumlede op og famlede der ind gennem mørket, og Ellen lyttede på sengekanten med tæppet angst svøbt om sig. I stormens iskolde rusk gennem huset, der fik lyset til at flakke, og i det uophørlige havbuller dernede, kom ordene til hende. Ja, ja, ja straks. I fik mig i land? Alle? Nå, og kun fem. Og de, ja, kaptajn. Begge benene? Nå ja, ja, jeg kommer straks. Har han hængt derude i 8 timer, siger de. Ja, ja, nu er der. Klokken kimede af, og Erik kom løbende ind til hende. Åh, Erik, hun bræst i gråd i tæpperne. Tænk på dem derude. Der har de hængt midt i havet og stridt i 8 timer lige her udenfor, mens vi... Og kun 5 kom i land. Men Erik Lange rev instrumenterne og forbindstasken til sig fra glasskabet og vendte sig hurtigt om mod hende i det gule flagrende lys. Ja, i 8 timer kæmpede redningsmandskabet, blev slået tilbage gang på gang og kæmpede sig derud, mens de så dem falde derud fra masterne, mand efter mand, og slås i havet som fluer, til kun de 5 var tilbage, og de nåede dem. Nu har de gjort deres pligt. Nu skal jeg gøre min, for Ellen, nu føler jeg det. Jeg har en pligt her på øen. I lytter til Radio 24/7. Programmet hedder Farao Cigar. Mit navn er Carsten Farao, og jeg sidder jo her hver lørdag aften og læser højt for jer af klassisk litteratur. Og i øjeblikket læser jeg en roman, som hedder Helten, skrevet af forfatteren Harald Kidde og udkommet i 1912. Den var engang en meget berømt bog og havde ry for at være en af de største romaner i dansk litteratur. Siden blev den glemt, sådan kan det gå. Men nu sidder vi altså her og husker på den alligevel. Når jeg går videre med andet kapitel. Erik og Ellen dukkede frem i vejskåret i byens bakke. Ørkenen grånede som et dyreskind, slynget rundt omkring de grønne brinker. Himlen sitrede disblå derude. Skulle man ikke tro, vi var i august? Ellen løsnede forpustet i det dybe sandkåben. Tænk, at det er samme ø som for 2 døgn siden. De vendte sig og så tilbage over kæret. Solgrønt lå det dernede som et bøgeblad med dammens lille dugdråbe mellem de langstrakte, tungt bølgende banker. Vejstriben slyngede sig hvid og tom op mellem plantagens fjerne bjergfyrtoppe. De hvide klithøje flimrede som sølv, og havets blå skinnede dybt over i bakkerækkens dalkløft. Har stille, sagde Ellen og drog vejret, som dybt, dybt inde i fastlandet, eller som i bunden af en blomsterkalk. Se selv, strået rører sig ikke. Hun holdt et lille hjertegræs op mod den blå himmel. Erik Lange nikkede træt. Jamen, den ro er dyre købt. Hvor længe tør vi nyde den? Ja, stakkels ven. Hun strøg ømt den store, hvide hånd over hans pande. Du har også haft en drøg tur i de 3 døgn. Nå, om det endda måtte ende som stormen, nikkede han ind mod byen. Men kaptajnen, om også det andet ben går. Det gør det ikke, ven. Han er lidt nok, og du kom jo til i så god tid. Ja, vi får se, mumlede Lange. Ak, Ellen, hvor er ørkenen skøn i dag, han pegede ud over den. Løjden som fløjl lå dens bløde, grå mile for dem, med enebærbuskenes små skyggepletter. Lidt som fortættede sandbolde tumlede harerne sig derude, op over stenrevene og flyve sandklitterne, og i strakt løb ud over den endeløse, stenstrøede, lavplettede flade. Mågerne kriste og fløj helt ud, hvor fyrtårnet skinnede som en lille hvid søjle, det faste lands varte. Havets blundende ring gled ind om hele den guldbrune slette, endnu skumplettet fra stormen. Lynavlederne på redningsstationens tjæresorte tag blinkede. Muren om prinsens kapel smeltede ind i det grå. Hans gård og de lave halmtægte huse hvilte som trætte dyr om kirketårnets tavse hyrde. Her er friskt og rent, som på jorden før menneskene kom, åndede Ellen. Men når jeg tænker på alle dem, der gik til bunds derude. Hun vendte sig og pegede mod syd af Stens Øre til. Fjernt ude bag den lange, dunkle, grønne bakkerække, skimtedes midt i det solblændende, skumfødende blå, som bitte forkullede svovlstikker, de hældende master på Californien. Ellen, han gav hendes hånd et fast tryk, vi lever fuldt trøst, endda vi ved ikke hvor længe. Husker du Jacobus Us, som en gang beherskede øen her, men som nu ingen mere mindes? Så var det, for menneskene kom på jorden. Hun så på ham. Hvor trygt du taler om det. Ja, for jeg tror, jeg når tilbage til de oprindelige spor her på øen, nikkede han. Men gå du nu ned til Gamle Bæk. Jeg ser ind til kaptajnen og kommer så efter. Heliotroperne, levkøjerne og risedagerne duftede i vindueskarmen, som var de selve solskinnets ånde. Uret dækkede højlydt og kastede solblinket fra sin svingende pendul over på væggens blomstrede tapet. Klapbordets fyrretræ spejlede rødt de små lerkopper, der var sat frem om kaffekandens damp. Clemens Bæk hvilte i sine puder og smilte mod fru Ellen. Jomfru Kammerat nejede, halvt med ryggen til, og dukkede sig dybere over kantistykkerne og sigtebrødet. Ja, de kommer lige til kaffe, fru, nikkede han. Om de vil tage til tak? Åh, han lagde den gennemsigtige hånd over panden. Nu har vi hjertet ro. Så længe det var. Det har været frygteligt i dag. Ved de, om nogen af dem er kommet i land? Han så ængsteligt på hende. Nej, skolemester, ingen endnu, sagde en øbo, der sad hen på dragkisten ved køkkendøren. En kiste med et kors malet i en krans af bloddråber, som en krans af roser. I ved, de kommer sjældent til vor kyst. De driver op ved Falkenberg i Sverige, om ikke de går helt til bunds. Ellen så på ham. Han var ret en type på øens folk. Det magre hvide ansigt rammede skævt inde af det ravnsorte hår. Brynene groede i et over de mørkebrune øjne. Munden løb som en blodstribe gennem det blålige skæg, der i en vifte dækkede hals og bryst. Han blinkede mod lyset og gned de knoklede hænder i hinanden. Dette hvide ansigt, disse hemmelighedsfulde øjne, stirrede de ikke ud som for oldtidens grotte. Varslede de ikke en endeløs dunkel saga om dette folk, en gang strandet og for altid skilt fra dets brødre, forladt i havet og reddet af det som sidste rest af landets urindvånere, der over på fastlandet udryddes af de nye indtrængende stammer, som nu kaldtes landsbørn. Jo, her på landets ringeste del, på dets ensomste og useligste ø, forvarredes de rene i rasen i havets evige adskillelse. Hun lukkede øjnene, men så for sig flintesmedjerne derude i ørkenen, den lange række af stenalderens værksteder, der strakte sig over øen fra syd til nord, som halvt tilføgende kæmpe dyrs knokler. Lød der ensom hammerslag derude af sten mod sten? Åh, hvad var selv Clemens Bæks tid her på øen mod dette rasefolks, mod uendeligheden, forud og bagud? Jo, Erik havde ret. Her fandtes de evige spor. Ja, jeg er træt, sagde Clemens Bæk, efter at Erik var kommet, kaffen drukket og den fremmede gået. Træt som Jacobus Us i sin tid, når han lå i en krog af sin store skumle stue, rullet sammen i en af de dybe armstole, han havde arvet efter sine kæmper og fædre, udtømt efter stormens angst. Nu skinner solen mildt, og vi glemmer hastigt de døde, vi der selv snart skal dø. Så tal til os om mine døde, bad Erik Lange, at vi kan takke solen, at den skinner, og havet, at det nu er roligt og blåt. Der svævede spindelvæv hen over ruden, blinkende et øjeblik. Ja, Længere er selv det længste liv. Selv den længste tid, ikke? Nikkede Clemens Bæk. Jeg troede en gang i min ungdom, at min smerte fik aldrig ende. Men se nu. Ak ja, længe før nu. Men eksisterede døden ikke, havde menneskene måttet opfinde den, såvel som det evige liv. Kære doktor Lange og Frue, begyndte han med ansigtet vendt mod rudens blomster og sol og med hænderne foldet over sine papirer. Hvorledes Eberhard Sebastian Baden nåede helt nede fra Gutak og op til København, fik aldrig nogen at vide. At det må have været en vandring fuld af sult og nød og møje, kan en jo let tænke sig, når man husker de tider samfærdselsveje og Eberhards lette pung, og at han aldrig gik nogen forbi, der sad forladt ved vejen. Men frem nåede han, og en skummel aften i november 1829 stod han i døren til huset i Pistolstræde med sin vadsæk og sin ransel på skulderen, høj og mørk, med det strenge, tunge ansigt og de skarpe øjne under den side hat, i den langskyllede frakke, den dobbeltknappede vest, knæbindklæderne med stålspænderne og de hjemstrikkede strømper. Pigerne, der var kommet frem i deres døre, da de hørte mandstrin, tabte deres smil og sænkede hænderne med de støvede urtekoste, og værtinden, Madame Gunnlaksen, stammede i sit velkommen og sine anbefalinger. Eberhard Sebastians øjne gled uforstyrret omkring over dem alle, så læsede han den tunge vadsæk af, for nu var han jo ved målet, og sagde med sin dybe tyske røst de eneste danske ord, han havde lært sig ombord på smakken for Egon Førte. Jeg er kommet for at hente min søster Christine. Alle ansigterne der i døren, alle de fede og blusende og de hulkindede og sminkede, gav et ryk, og hænderne slap deres klistrede tag om dørstolpen. Søster. Alle mindedes de i dette øjeblik en lille stue, en far, en bror, og et nu længe glemt håb om udfrielse, om en derhjemmefra, som en dag skulle stå på tærsklen og sige, jeg er kommet for at hente dig. Eller mindedes de ved Eberhards høje præstlige skikkelse, prædikanten, eller en anden anselig mand fra sognet, de havde nejet for på hedevejen, eller mellem hækkene, og i vis billede, de havde tænkt sig af den Gud, de læste om i Pontoppidans forklaring. Men hvert inden Madame Gunnlaksen nejede for Knut og sagde, er det den tyske pige, den herre mener? Og Eberhard, der hørte sine forældres stemmer og deres hellige bøger i det tyske sprog, svarede lidt hæst, at det var den tyske pige. Og Madame Gunnlaksen bad ham da stadig for Knut at følge med. Men da så Eberhard stod i det skumle kammer med de fugtige vægge, der revnede lofter med det blomstrede kattunsforhæng for den uredte seng, og så Christine sidde der på dragkisten ved vinduet, hvor den regnsorte og smusskjoldede mur stod lige ind på, der svimlede han for første gang på sin faste fod. Der brast for første gang fra hans troende læber. Min Gud, min Gud, vi haver du forladt mig. Og han sank sammen på den halte stol og skjulte sit ansigt i de store hænder og græd højt. Til den kvinde der sad, opsvulmet som en dyne, i blegerød kjole med håret i svedige totter om panden, med sløve og grumsede øjne og de fede ringbesatte hænder på sine knæ. Hende, forstod han, at han aldrig kunne hente. Hun vidste intet om Gutak og det lille hus i dalen, intet om den korsfæstede og de frelste store hvide skare, for hun var ikke mere et menneske, men et dyr. Således havde de 12 år i den store by handlede med lille Christine fra Niederwasser. Hun rørte sig ikke på sin kiste, men da hun hørte hans gråd, begyndte hendes mundvige at hænge. De svulne øjne lå glippet, og lange tårer rendte ned over de sminkede kinder. Hun græd højt og klukkende som en høne, rokkede med det tykke hoved og savlede ned på sit nøgne bryst med de forgæves skjulte sår. Men i døren var Madame Gunnlaksen og pigerne stimlet sammen, tæt og tavst. Med de fede arme over kors og hagerne sænkede, stod de der, alle, og trak vejret, pustende og klagende, gennem næserne, og rokkede hider de som skar dyr i nød, der hører hyrden komme. Og der steg Eberhard Sebastian op, høj og stiv, så hans børsteagtige hår fejede loftets spindelvæv. Han rakte hænderne ud og råbte med stærk røst, Herr Gott, dich erbarme! Og han sank på knæ og bad, med hænderne vredende fast i hinanden, om frelse for disse ved Jesu blodige vunder, om styrke til at lede dem til at holde ud i dette hus, til Christine havde forladt det, og det sted var røget med jorden. De græd højt rundt om ham, og Christine snøftede og rokkede på sin dragkiste. De forstod de end intet, fattede de alt. Madame Gunnlaugsens mand var kommet til. Han løftede den lille paryk og tørrede sig over det svedige hoved, sukkede beklemt og løsnede en knap i sin kalmukkes vest. Således kom Eberhard til huset i Pistolstræde, og der blev han de følgende 23 år. Dag ud, dag ind, op på kvisten, i et elendigt rum med udsigt til genbohusets smudsige røde tag, faldefærdige skorstene og knækkede ruder, til en tagrende, der sprøjtede sit skidende vand over hans vindue, til en strime himmel, hvor røg og skyer altid drev. Rotterne ude på loftet tumlede mod hans revnede dør. De druknede mandfolks skrål og slagsmål med stoleben og knuste flasker, gadesælgernes råb, og om natten en stump af vægterviserne nåede ham. Høj og stiv sad han ved sin bordklap foran det lave vindue, i sin lange snusbrune skødefrakke, sin dobbeltknappede vest, sine knirkende gamasjer med det stride hår ordnet i en pung i nakken, og skrev sine korrespondancer for den tyske købmand eller sine traktatoversættelser og rettede sine elevers stile. Brynene stod stride på hans opadrynkede pande. To dybe fuger trak sig fra den krogede næse ned om den store og tørre mund. Den grove hud rynkedes læderagtig gul med blålig skægskygge. Stødt skred gåsefirpinden frem over de store blålinjerede ark. Omkring på væggenes fugtige tapet hang hans fromme billeder og skriftsprog og dødsversene over hans far og mor og hans testimonium fra Halles Universitet. Og i række på den lille fyrtræskommode stod hans bøger. Alle de, som nu står der på min kommode eller hænger over den i reolen. Han hørte intet, han så intet, han skrev kun, troligt og stødt. Og dog undgik ham intet. Kvindernes fnisen og støjen med deres mandfolk, når han på vej til sine lektioner skred ned ad den knagende trappe med staven i hånden, mændenes bryske støjen eller lumske lusken gennem strædet om aftenen, når han kom hjem fra bibelmødet i det tyske herren Hutters sal i Nykongensgade, så lidt som kvindernes bange fugtige øjne, deres hulken og stønnen søndag aften, når skodderne til gaden var lukket og døren stængt for kunder en time eller to, således som han ved sin stille, uimodståelige myndighed havde sat igennem. Og han inde i hvert indens stue udlagde skriften for dem ved de spruttende tællelys, der lyste over denne kreds af lyttende og klagende kvinder, med hende, søster Christine, i midten, sløvere og dybere sunken end nogen af dem, og med Madame Gunnlaugsen og den lille tykke mand med perukken fjernest i krogens mørke. Han læste for dem af Arns Paradises urtegård, af Bogatskis gyldne skatkiste, af Rambachs passionsbetragtninger. Han forklarede skriften for dem, læste den først på græsk, at de kunne høre Jesu egen røst, og oversatte den derefter på sit knudrede dansk. Han sang for af de halleske sange til Frelinghausens melodier, af det andægtig singende kristenmund og deres geistreiche gesangbuk, eller herrn Huttiske sorg- og blodsalmer af Sinzendorf og Christian Gregor, herrn Hutts Asaf. De forstod ikke det tyske sprog, men de græd over det hjerteklang og bad kun om det, når Eberhard ville synge for dem af Flensborg og salmebog eller Troens rare klinodie. Ja, her når jeg vist ikke mere på den side af nyhederne, men jeg fortsætter jo efter nyhederne. Og vi skulle jo gerne høre lidt om, hvordan denne tyske indvandrer, Eberhard Sebastian Barden, kommer ind i Clemens Becks liv. Men tålmodighed, vi når det alt sammen. Nu skal vi have nyheder.
Du lytter til Radio 24/7.